Συναδέλφες και συνάδελφοι, καλησπέρα. Είναι εκπομπή του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών Αττικής και Νήσων, σε μια καινούργια σεζόν που ξεκίνησε στο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ από την αρχή του μήνα. Να ευχηθούμε σε όλους τους εργαζόμενους όλων των κλάδων να έχουμε ένα καλό χειμώνα, να έχουμε υγεία, να μην είμαστε, να γυρίζουμε υγιείς και γεροί από τις δουλειές μας, και να υποσχεθούμε εδώ από το ραδιόφωνο και από το ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ ότι θα είναι μια αγωνιστική χρονιά, γιατί πολλά δύσκολα έρχονται, πολλά γίνανε το καλοκαίρι, πολλά γίνανε πέρυσι το χειμώνα. Να ευχηθούμε να μην έχουμε νεκρούς στους χώρους δουλειάς, κάτι που είναι πολύ σύνηθες τα τελευταία χρόνια, από τα χρόνια της κρίσης και μετά είναι πολύ σύνηθες. Να ευχηθούμε να γυρίζουν οι εργαζόμενοι υγιείς και χωρίς τις επαγγελματικές ασθένειες που λέμε στα σπίτια τους, και να ευχηθούμε η χρονιά που θα έρθει να είναι χρονιά ορόσημο για τους αγώνες της εργατικής τάξης. Ένα καλοκαίρι, συναδέλφες και συνάδελφοι, που πέρασε και που, όπως γνωρίζετε όλοι, κατακάει και η Ελλάδα. Δεν έμεινε δάσος για δάσος, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο. Όπως ακριβώς τα λέγαμε παλιά και περιγράφαμε την έκταση και στους ορίζοντες της Ελλάδας, έτσι ακριβώς από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο δεν έμεινε τίποτα που να μην κάηκε. Χαθήκανε περιουσίες, σπίτια που γίνανε από τις εργατικές οικογένειες με κόπο, χαθήκανε καλλιέργειες οι οποίες συντηρούσαν την αγροτική οικογένεια, καήκανε ζώα, αρνιά, κατσίκια που ήταν κοπάδια στα βουνά που δεν μπόρεσαν να σώσουν οι ιδιοκτήτες τους, μελίσια, και δεν ξέρουμε και πόσο από την πανίδα της Υπαίθρου καταστράφηκε και χαθήκανε ζώα τα οποία είναι σημαντικά για τον κύκλο της αναπαραγωγής και της ζωής σε όλη την Ελλάδα. Μας είπανε ότι είναι κλιματική κρίση, μας είπανε ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε. Το θέμα είναι όμως ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα προμηθεύτηκε και εξόδεψε δισεκατομμύρια ευρώ για να πάρει αεροπλάνα πολεμικά, για να υπερασπίζεται τους Ουκρανούς στον πόλεμο το Ρωσο-Ουκρανικό, να υπερασπίζεται τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ, αλλά δεν έχει κάνει το παραμικρό ούτε στο να πάρει η υλικοτεχνική υποδομή, αεροπλάνα και οτιδήποτε άλλο, αυτοκίνητα και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται, και βέβαια δεν έχει προσλάβει και εργαζόμενους στη δασική υπηρεσία, την οποία με σχέδιο την έχει καταργήσει η κυβερνήση όλα αυτά τα χρόνια, όλες οι κυβερνήσεις ανεξαιρέτως, και δεν ξέρουμε τι ξημερώνει σε αυτή την έρημη Ήπεθρο και στα βουνά της χώρας, και ποιος θα τα πάρει τα βουνά και τι θα τα κάνει, και αν δεν υπάρχει κέρδος, οι μονοπωλιακοί όμιλοι δεν πρόκειται να ασχοληθούν καθόλου, γιατί πάνω απ' όλα είναι το κέρδος και τίποτα άλλο. Μας είπανε τώρα ότι θέλουν να δούνε πώς θα οργανώσουν στις εκτάσεις που καήκανε την αναδάσωση, και εδώ λέμε εμείς από αυτό το μικρόφωνο και από το ταξικό κίνημα ότι κανένα δάσος και κανένα βουνό δεν μπορεί να γίνει περιουσία ενός επιχειρηματικού όμιλου. Εμείς λέμε ότι το κράτος πρέπει να αναλάβει, πρέπει να αγοράσει μέσα για να μπορεί να κατασβήνει γρήγορα και άμεσα τις φωτιές, οι οποίες όταν έρχονται και δημιουργούνται μετά θα φέρουν και πλημμύρες, γιατί το παραμικρό νερό που θα πέσει θα δημιουργήσει νέες καταστροφές, και θα πρέπει να προσλάβει εργαζόμενους σε υπηρεσίες αυτές ώστε να προσλαμβάνονται όλα αυτά τα κακά που φέρνει η κλιματική κρίση. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, ξεκινήσαμε λίγο με τα κακά του καλοκαιριού, αλλά αυτή είναι πραγματικότητα, περιγράφουμε μια πραγματικότητα η οποία ακούμπησε σε όλους μας, είτε είμαστε στην Αθήνα και μένουμε εργαζόμενοι, γιατί έχουμε η πιο πολύ καταγωγή από επαρχίες, είτε είναι εργαζόμενοι που δουλεύουν στην επαρχία και που κάποιες μέρες δεν πήγαν στη δουλειά τους γιατί και γόταν το σπίτι τους, καταστραφόντουσαν, γιατί και οι φωτιές ήρθαν και μέσα στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα. Να πάμε σε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα, Δημήτρη, και να έρθουμε μετά, γιατί έχουμε να πούμε πολλά και διάφορα με το τι μας ξημερώνει πλέον και στους χώρους δουλειάς. Συνάδελφοι και συνάδελφοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Αττικής Χιονήσου, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Ομπροφύρης, στην υποστήριξη της εκπομπής ο Δημήτρης Οσιάτρας. Και συνάδελφοι και συνάδελφοι, μετά από 15 χρόνια κρίσης και μετά από τα νομοσχέδια που τα έχουμε ονομάσει εμείς το ταξικό κίνημα με τα ονόματα των υπουργών οι οποίοι τα ψηφίσανε, που ξεκινήσαμε στην αρχή της κρίσης με τον νόμο Βρούτσι, που ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου, που ήρθε ο νόμος Αχτσιόγλου, ο νόμος Χατζηδάκη, έρχεται τώρα να δέσει το Βύσσινο, να δημιουργηθεί και αυτός ο νόμος ο οποίος θα πάρει το όνομα το μικρό του υπουργού, του νόμος Άδωνη. Είναι άλλο ένα νομοσχέδιο αντεργατικό, ένα εκτροματικό και αυτό νομοσχέδιο, και δεν μπορώ να σκεφτώ, Δημήτρη, τι άλλο μπορεί να σκεφτούν να νομοθετήσουν κατά του εργαζόμενου για τις συνθήκες εργασίας του. Δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο μπορεί να σκεφτούν. Με υπερβαίνει αυτό.
Και ό,τι νομοθετούν το παρουσιάζουν ως επιλογή του εργαζόμενου. Ότι είναι δηλαδή κάτι που
έτσι
είναι προς το συμφέρον του.
Είναι. Η προπαγάνδα τους είναι τεράστια και εμείς εδώ από αυτό το μετερίζει το ραδιόφωνο, το web radio του ΠΑΜΕ, όλα αυτά τα χρόνια που καταγγείλαμε και όχι μόνο, αλλά αναλύσαμε και το κάθε φορά το νομοσχέδιο που ερχόταν σε ψήφιση. Θα κάνουμε μια προσπάθεια τώρα με τις γνώσεις που έχουμε και εμείς ως εργαζόμενοι να φέρουμε μια εικόνα και αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο νομοσχέδιο θα είναι, λέγαμε κάθε φορά, Δημήτρη, θα είναι το νομοσχέδιο τα φόπλακα των εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά πάντα κάτι σκέφτονται καινούριο οι κυβερνήσεις και στην υπηρεσία της αστικής τάξης. Και ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται μετά από, να το πω, θυμήθηκα, εγώ ήμουν μαθητής στο γυμνάσιο, Δημήτρη, που είμαι και μεγάλος, που λέγεται Σκηνάς, που ήρθε το πενθήμερο 8ωρο, το οποίο καταργεί επί της ουσίας το πενθήμερο, καταργεί το 8ωρο, καταργεί το 40ωρο.
Το 8ωρο βέβαια, το οποίο έχει καθιερωθεί για 150 χρόνια. Έτσι.
Έχει καταργηθεί με άλλους νόμους, αλλά τώρα εδώ.
Όχι, λέω, έχει καθιερωθεί πριν 150 χρόνια.
Ναι, έχει καθιερωθεί. Το 8ωρο έχει καθιερωθεί πριν 150 χρόνια. Ναι, με αγώνες της εργατικής τάξης σε όλη τη γη. Νομιμοποιούνται η πολλαπλή εργασία, το 13ωρο, οι 78 ώρες εργασίας. Λέει τώρα το νομοσχέδιο κάπου ότι θα μπορεί ο εργαζόμενος να επιλέγει να πάει σε άλλο αφεντικό, ενώ επί της ουσίας θα είναι αυτό εύκολο για το αφεντικό να έχει άλλο αφημί και να δουλεύει σε άλλο αφημί ο εργαζόμενος στην ίδια δουλειά. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
Θα έχουμε πιο αναλυτικά κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να αναφερθούν. Πάντως να πούμε ότι μέχρι τώρα υπάρχει μια προκλητική προπαγάνδα από πλευράς κυβέρνησης και του ίδιου του υπουργού, ο οποίος καθημερινά φιλοξενείται σε πάνελ και υποστηρίζω ότι είναι όλο το νομοσχέδιο υπέρ του, όλα τα άρθρα υπέρ του εργαζόμενου. Δεν υπάρχει κανένας αντίλογος ποτέ, και όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχει και προκλητικό θάψιμο των πρωτοβουλειών που παίρνουν τα συνδικάτα ενάντια στο νομοσχέδιο.
Εντάξει, δεν θα ξεχάσουμε, Δημήτρη, και με τον προηγούμενο νομοσχέδιο του νόμου Χατζηδάκη, ότι μας είχαν πει για την άδεια αυτή όπως την είχαν εφαρμόσει, ότι θα μπορεί να μαζεύει ο εργαζόμενος ελιές του.
Είναι κάτι βέβαια που δεν πέρασε ποτέ στην πράξη, ακριβώς λόγω της δράσης των συνδικάτων. Αλλά το λέω αυτό γιατί έβγαλε και το ΠΑΜΕ μια ανακοίνωση με την οποία καταγγέλει τη στάση της συντριπτικής πλειοψηφίας στο ΜΜΕ. Όπου, για παράδειγμα, για τη συνέντευξη τύπου που δώσαν τα συνδικάτα την περασμένη Παρασκευή, δεν παίχθηκε από κανένα κανάλι τίποτα.
Δημήτρη, τα κανάλια τα έχουμε ξαναπεί εδώ. Αυτά που έλεγε ο Ζαμπέτα, πλυντήρια και ψυγεία. Ο Μαγαρίτης, αυτό κάνουν. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι οι ιδιοκτήτες αυτών των ιδιωτικών καναλιών, αλλά και η κρατική τηλεόραση που είναι στην υπηρεσία των κυβερνήσεων, της κάθε κυβέρνησης κάθε φορά, οι εργοδότες, οι ιδιοκτήτες των καναλιών είναι μεγάλοι εργοδότες. Έχουν και άλλες επιχειρήσεις, έχουν μονοπωλιακούς ομίλους. Και τι θες να πούνε? Να πούνε ότι, ξέρετε κάτι, οι εργαζόμενοι θα περάσουν τα επόμενα χρόνια δύσκολα? Λοιπόν, και αφού κάνει αυτό με το 13ωρο και τις 78 ώρες. Νομιμοποιεί και το δικαίωμα του εργοδότη μια μέρα πριν τη δουλειά με το τηλέφωνο κρεμασμένο στο αυτί να περιμένεις, ναι, τι ώρα θα πας. Θα πας στις 6, θα πας στις 8, θα πας στις 10, θα πας όπως βολεύει τον εργοδότη. Δεν θα μπορεί κανένας εργαζόμενος πλέον να ξέρει τι ώρα θα πάει για όλη την εβδομάδα όπως ήταν.
Δεν μπορεί να υπάρξει λοιπόν κανένας προγραμματισμός στην προσωπική και στην οικογενειακή ζωή του εργαζόμενου πλέον.
Και με πρόφαση είπανε τα τελευταία χρόνια έχουν βάλει μπροστά και τον κλάδο του επιστημισμού, τουρισμού, ότι έχει ανάγκες κτλ. Πάνω σε αυτό νομοθετούν στον επιστημισμό, τα οποία εφαρμόζονται και στους άλλους κλάδους. Έτσι είναι βασικά. Δεν είναι κάτι που θα έρθει για έναν κλάδο και θα τον γλιτώσουν οι άλλοι.
Αυτό που είπες πάντως νωρίτερα, να σταθούμε λίγο περισσότερο όσον αφορά το 13ωρο, μάλλον το 8ωρο. Και μετά, αν επιλέξει ο εργαζόμενος, λες και υπάρχει εργαζόμενος που επιλέγει να δουλεύει 13 ώρες την ημέρα, και όχι ότι είναι αναγκασμένος να το κάνει επειδή η μισθή είναι καθυλωμένη.
Έτσι είναι.
Να πάει και 5 ώρες, ας πούμε, σε έναν εργοδότη. Πολλές εταιρείες που αξιοποιούν διαφορετικά αφημί, μπορεί, ξέρω εγώ, εσένα Παναγιώτη, να δουλεύει στην εταιρεία σου 8 ώρες κανονικά το πρωί, και μετά να συνεχίσει την ίδια εταιρεία αλλά με άλλο αφημί.
Και σε άλλο αντικείμενο στην ίδια δουλειά.
Ναι, να δουλεύει άλλες 5 ώρες. Που όμως αυτές δεν θεωρούνται υπερορία.
Όχι.
Ούτε ένα λεπτό υπεροριακή δεν θα θεωρείται.
Έτσι. Ένα άλλο που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο και που θα λειτουργήσει και εμάς εδώ μας ενδιαφέρει στη βιομηχανία και ειδικά στον κλάδο των τροφίμων, που υπάρχουν πάρα πολλές βιομηχανίες με βάρδιες, τρίβαρδες, δηλαδή που δουλεύουν οι εργαζόμενοι πρωί, μεσημέρι, βράδυ, και το οποίο αυτό εναλλάσσεται και που θα θέλουν να εφαρμόσουν να καταργήσουν το πενθήμερο, να βάλουν ας πούμε και το Σαββάτο και την Κυριακή στις βάρδιες, όπως έχει εφαρμοστεί σε πολύ μεγάλη μονάδα στη χώρα και που διαφημίζεται ως η μονάδα, να μην θέλουμε τώρα και ονόματα, δεν υπάρχει λόγος, με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Δεν ξέρω τώρα τι εργασιακό περιβάλλον μπορεί να είναι αυτό το οποίο ο εργαζόμενος, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, συναδέλφοι και συνάδελφοι, έχει 4 Σαββατοκύριακα ελεύθερα ή 5 το χρόνο. Αυτό βγαίνει. Σε ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο που διαφημίζεται κάθε μέρα σε όλα τα μέσα ότι είναι, άμα θα ψάξετε και θα το βρείτε, ποιο είναι το εργοστάσιο και η μονάδα με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, αυτό θα βγάλουν κατευθείαν τα site. Αλλά όμως η αλήθεια είναι ότι οι εργαζόμενοι στο τετραήμερο, 2 μέρες ρεπό και εναλλάξει και η βάρδια εναλλάζει και όλα αυτά, έχει 5 Σαββατοκύριακα το χρόνο ο εργαζόμενος να φύγει. Το θέμα είναι ότι όταν γίνεται και αυτό, είναι επιβάρηση και τη ζωή του εργαζόμενου, από ποια άποψη, και το έχουμε ξαναπεί, ότι ο εργαζόμενος πρέπει να ξέρει ακριβώς τι ώρα θα πηγαίνει για δουλειά και τι ώρα θα φεύγει. Και το λέμε αυτό γιατί έχουμε παραδείγματα, α το πω από ένα κλάδο των οδηγών, που το μικρότερο προσδόκιμο, να το πω και αυτό επειδή είναι γνωστό και το ξέρουν, το μικρότερο προσδόκιμο ηλικίας σε κλάδο εργαζομένων, Δημήτρη, είναι αυτό των οδηγών των λεωφορείων. Είτε είναι αστικά είτε είναι υπεραστικά, και αυτό γιατί ποτέ δεν ξέρουν τι ώρα θα πάνε για δουλειά. Στα τουριστικά και στα περαστικά, μία πάνε στις 4 για δουλειά, μία πάνε στις 7 για δουλειά, μία πάνε στις 8. Δεν μαθαίνει ποτέ ο οργανισμός τι ώρα θα ξυπνήσει και τι ώρα θα κοιμηθεί και τι ώρα θα ξεκουραστεί, και αυτό μειώνει και το προσδόκιμο. Είναι ένα παράδειγμα μιας καθημερινότητας, και όταν ένας άνθρωπος φεύγει από τη ζωή νέος, λέμε «Α, κάτι είχε». Δεν είχε τίποτα, τον έφαγε η δουλειά του. Ένα ακόμα καινούργιο μέτρο που φέρνει το νομοσχέδιο είναι, θα μπορεί να απολυθεί ένας συμβασιούχος πριν τελειώσει η σύμβασή του. Κάτι το οποίο μέχρι τώρα...
Πριν πάμε σε αυτό να αναφέρουμε και κάτι άλλο όσον αφορά το 13ωρο, Παναγιώτη, που νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Αναφέρουν τις 8 ώρες μιας πρωινής δουλειάς, αναφέρουν τις 5 ώρες μιας απογευματινής δουλειάς, δεν αναφέρουν όμως το ότι το διάλειμμα πετιέται έξω από το ωράριο.
Ναι, θα το έλεγα πιο μετά, Δημήτρη, αλλά εντάξει. Ναι.
Επειδή πάει με το 13ωρο.
Ναι, πάει με το 13ωρο.
Και ούτε αναφέρουν το χρόνο που θα χρειαστεί ένας εργαζόμενος για να πάει από τη μία δουλειά στην άλλη, αλλά και το χρόνο που θα χρειαστεί να ξυπνήσει για να πάει στην πρώτη δουλειά. Αυτά δεν υπολογίζονται, γιατί άμα τα βάλεις όλα αυτά, βγαίνει σίγουρα ένα 16ωρο.
Δημήτρη, αν να το πούμε και λίγο λαϊκά τώρα και στα αυτιά των εργαζομένων, και αυτό πρέπει να γίνεται κουβέντα στους χώρους δουλειάς. Αναγκάζει το εργαζόμενο να πάει να δουλέψει κάπου δεύτερη δουλειά, γιατί δεν φτάνει αυτό το έρημο, το χιλιάρικο, που είναι ένας μέσος μισθός. Γιατί υπάρχουν και κατώτεροι μισθοί του χιλιάρικου για κάποιους εργαζόμενους.
Είναι η πλειοψηφία η κατώτερη.
Είναι η πλειοψηφία, σωστά.
7 και 8 εκατοστά.
Αλλά μια οικογένεια που δουλεύουν δύο άνθρωποι και παίρνουν από ένα χιλιάρικο, δεν φτάνει να ζήσει αν δουλεύουν οι δύο σε μια τετραμελή. Λέμε τώρα ένα μέσο όρο. Δεν φτάνουν. Και αναγκάζονται να πάνε να δουλέψουν κάποιες ώρες έξτρα. Όταν δουλέψει ένας άνθρωπος 8 και 5, 13. Και μετά από 13 ώρες Εγώ δεν ξέρω πόσοι μπορούν να κοιμηθούν λιγότερο από 7-8 ώρες για να ξεκουραστούν. Τι περισσεύει, ας μας πει κάποιος από αυτούς που βγάζουν αυτά τα νομοσχέδια, τι περισσεύει για να ζήσει που έχει ανάγκη για την προσωπική του ηρεμία, για την οικογένειά του, για να δει δύο φίλους, για να εκτονωθεί. Τι περισσεύει?
Για να ασχοληθεί με τα παιδιά του.
Με την οικογένειά του και τα λοιπά, ναι.
Να τα διαβάσει με τα μικρά παιδιά.
Ναι, με τη διασκέδασή του, γιατί χρειάζεται και αυτό, με τον πολιτισμό, με όλα αυτά. 13 και 8 είναι 21. Τα μαθηματικά και η αριθμητική είναι συγκεκριμένη, δεν αλλάζει. Δεν μπορεί να γίνει το 13 και 8, 21 και 8 ελεύθερο ώρα να γίνει 30 ώρες ημέρα. Η μέρα είναι 24. Λοιπόν, αυτά δεν τα παίζουν τα κανάλια και δεν τα λένε, γιατί δεν συμφέρει, το είπαμε, τους εργοδότες. Και λέμε τώρα για τους συμβασιούχους ότι θα μπορεί να τους διώχνει και πριν τη λήξη σύμβασης. Ένα άλλο σχέδιο, και θα σου λέει, σε παίρνω δοκιμαστικά 7 μήνες και αν θα μπορώ να σε διώχνω νωρίτερα, και πάει λέγοντας. Δηλαδή η αβεβαιότητα στον εργαζόμενο που πηγαίνει σε μια δουλειά θα είναι από την ώρα που θα πάει να περάσει μια συνέντευξη, θα ξεκινά ακριβώς από εκεί. Θα με πάρει, δεν θα με πάρει? Και αν με πάρει, πόσο θα δουλέψω? Και αν δουλέψω, πόσες ώρες θα δουλέψω? Και όταν θα δουλεύω και θα πληρώνομαι, πόσο θα ζω και τι θα κάνω? Δηλαδή ξεκινάει μια κατάσταση η οποία για τον εργάτη και τον εργαζόμενο θα είναι μια κατάσταση τραγική, και δεν θα έχει τέλος αυτό το πράγμα στη ζωή του.
Μιλάμε για την εργασιακή ομοιρία, μιλάμε για αυτούς τους εργαζόμενους που είναι συμβασιούχοι και δουλεύουν συνήθως με ανανεώσιμε συνέχεια συμβάσεις. Πόσο δύσκολο είναι να σηκώσει κεφάλι ένας τέτοιος εργαζόμενος, με την προοπτική ότι άμα αντιδράσω, άμα ξέρω εγώ οργανωθώ στο σωματείο, άμα δεν θα μου ανανεωθεί η σύμβαση. Τώρα πλέον ξεφεύγουν και από αυτό το, μάλλον ανοίγουν τα χέρια στην εργοδοσία και για αυτό την περίπτωση. Δηλαδή πλέον δεν είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν να λήξει η σύμβαση για να μην την ανανεώσουν.
Ναι. Και Δημήτρη, όλα αυτά τα χρόνια
τους δίνει το περιθώριο, όποιος σηκώσει το κεφάλι και αντιδράσει, να φεύγει σούμπιτος.
Ναι. Είναι ένα φορτίο.
Για μια επίπτωση για τον εργοδότη.
Σωστά. Είναι ένα φορτίο που φορτώνουν στην πλάτη του γάιδαρου εδώ και 15 χρόνια. Και τώρα, με αυτό που λες για την ευέλικτη, πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει στη δουλειά μας, στις δουλειές μας οι εργαζόμενοι, στους χώρους δουλειάς, κοίταξε να δεις. Εσένα σε έχω αορίστου και αυτόν τον έχω 8 μήνο. Εσένα σε έχω 8 ώρο και εσένα σε έχω 6 ώρο. Αυτόν τον έχω, εσένα σε έχω 6 ώρο και αυτόν τον έχω 4 ώρο. Σου βάζει δηλαδή να μπει σε ένα δίλημα ο εργαζόμενος.
Σε αυτό το διλήμματα.
Ναι, συγκριτικά με τον εργαζόμενο που είναι δίπλα του και λες, α, αυτός δουλεύει 4 ώρες, εγώ δουλεύω 6 ώρες, είμαι λίγο καλύτερα. Α, αυτός δουλεύει 6 ώρες, εγώ είμαι αορίστου, είμαι λίγο καλύτερα. Επί της ουσίας ο εργαζόμενος πρέπει λοιπόν να σκεφτεί και να απαιτήσει το επόμενο διάστημα να υπάρχει αυτό που λέει το ταξικό κίνημα εδώ και χρόνια. Υποχρεωτικό πενθήμερο 8 ώρο, και η κάθε σύμβαση να είναι αορίστου και να περιγράφει την μισθοδοτική του κατάσταση με αυξημένους μισθούς και όλα αυτά. Λοιπόν, και γιατί δεν προχωράει.
Και βέβαια τώρα είναι ακόμα περισσότερο επιτακτικό να εγγράφονται στο σωματεία και συμβασιούχοι, ναι, για να υπάρχει μια σπίδα προστασίας και για αυτούς τους εργαζόμενους. Έτσι. Ναι.
Δημήτρη, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί και τα ξαναλέμε και τα λέμε και στους χώρους δουλειάς.
Γιατί πολλά σωματεία και συνδικάτα που δεν ανήκουν στο ΠΑΜΕ, στη δύναμη του ΠΑΜΕ, που ανήκουν στον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό, δεν εγγράφουν τέτοιους εργαζόμενους.
Όχι, δεν γράφουν ούτε συμβασιούχους, ούτε εποχικούς, ούτε τετράωρους, ούτε εξάωρους, ούτε τίποτα. Εμείς όμως, εμείς λέμε από εδώ, από αυτό το βήμα, ότι και στις πρόσφατες αρχαιρεσίες που γίνανε το Μάιο και τον Ιούνιο στο συνδικάτο, το κλαδικό του Γάλακτος των Φιμποτών, γράψαμε όλους τους εργαζόμενους, είτε είναι εποχικοί είτε είναι συμβασιούχοι, και δώσαμε στον κάθε εργαζόμενο ένα αποκούμπι να έχει κάπου να στηριχτεί για τους αγώνες που έρχονται και θα δοθούν. Να πάμε σε ένα δεύτερο μουσικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε με τα υπόλοιπα που περιγράφει το νομοσχέδιο. Like a crystal ball, be a soul that you know. I'll take up my life. Συνάδελφες πάλι μαζί από το μικρόφωνο του Web Radio του ΠΑΜΗ, είναι εκπομπή του Συνδικάτου Καλαθοστροφίμων Ποτών Αττικής Κερνήσεων. Και να συνεχίσουμε με τι άλλο φέρνει αυτό το νομοσχέδιο. Και να πούμε εδώ για την περίοδο λόγος κυρία ψηφιακή κάρτα, που μας τη διαφημίζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια ως το εργαλείο που θα προστατεύει τον εργαζόμενο, γιατί θα τη χτυπάει και θα ξέρει το ωράριο κτλ. Επί της ουσίας, όπως είναι τα συστήματα τώρα τα ψηφιακά κτλ., θα είναι εργαλείο στα χέρια του εργοδότη, γιατί θα μπορεί και όπως τον βολεύει και ανάλογα με το πώς τον βολεύει να αλλάζει το ωράριο και κάθε μέρα. Ένα άλλο που επί της ουσίας έρχεται αυτό το νομοσχέδιο να θάψει είναι και η λεγόμενη άδεια, η οποία άδεια είναι στα τόσα χρόνια που εργαζόμαστε
και κεκτημένο δικαίωμα,
το οποίο και για ακόμα για τις δουλειές και τις εργασίες που υπάρχουν εποχικότητες είχε δικαίωμα μέσα στο καλοκαίρι ο εργαζόμενος να πάρει τη μισή του άδεια. Εδώ τώρα επί της ουσίας το νομοσχέδιο αυτό μας λέει ότι ο εργοδότης θα δίνει την άδεια όταν θέλει και αν θέλει. Συναδέλφοι, να το ξαναπούμε και πρέπει αυτό να γίνει κουβέντα στους χώρους δουλειάς. Όταν θέλει και αν θέλει. Γι' αυτό είναι ένα εκτροματικό νομοσχέδιο, γιατί καταστρέφει ό,τι ξέραμε μέχρι σήμερα εδώ και 150 χρόνια τούρκικα, να το πω έτσι λαϊκά. Και είπε ο Δημήτρης νωρίτερα, θα το έλεγα τώρα, ότι καταργείται το διάλειμμα, το οποίο δεν κατάφερε να το περάσει με το 8ωρο το νομοσχέδιο του Χατζηδάκη, αλλά το 13ωρο.
Ενώ πετιέται έξω από το 8ωρο.
Πετιέται έξω από το 8ωρο, ναι. Και σε όλα αυτά, το κερασάκι της τούρτας του νομοσχεδίου είναι ότι έρχεται και ποινικοποιεί τη συνδικαλιστική δράση. Και εδώ είναι ένα θέμα το πρέπει να το συζητήσουμε. Και αυτό, συνάδελφοι, δεν μπορούν να το λύσουν οι συνδικαλιστές, οι οποίοι είναι γνωστοί στους χώρους δουλειάς, τους ξέρετε όλοι οι εργαζόμενοι, είτε είναι του ταξικού κινήματος είτε δεν είναι. Όμως και ακόμα και αυτοί που δεν είναι του ταξικού κινήματος υπάρχουν έτοιμοι συνδικαλιστές και από, να το πω, από άλλες παρατάξεις, τόσο την παράταξη τη ΔΑΣ, που θα πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι σε κάθε χώρο δουλειάς από κάθε μετερίζει να σταθούν δίπλα τους για το επόμενο διάστημα. Δεν μπορεί να μην περιφρουρείται η απεργία με τον τρόπο που περιφρουρότανε, και εγώ δεν θα πω ότι θα απαγορεύσω σε κανέναν, γιατί ποτέ δεν το έχει κάνει αυτό το ταξικό κίνημα, και αυτά που λένε είναι ψέματα. Όποιος ήθελε να μπει για δουλειά στα μεγάλα εργοστάσια των κλάδων έμπαινε για δουλειά. Απλά στην πόρτα ο συνδικαλιστής, ο εργαζόμενος, σταμάτα για τον συνάδελφό του που τον ξέρει, που είναι στην ίδια βάρδια, στην ίδια μηχανή, στον ίδιο κόπο, στο ίδιο φορτηγό, στο διπλανό φορτηγό, να του πει: ρε συνάδελφε, αυτά που διεκδικούμε σαν ταξικό κίνημα είναι λάθος. Να πάρουμε καλύτερο μισθό είναι λάθος. Να δουλεύουμε στις μηχανές με λιγότερη αντικοποίηση είναι λάθος. Να έχουμε πιο συχνά διαλύματα είναι λάθος. Στα εργοστάσια που έχει ψήξει και δουλεύουν στους 12 βαθμούς να γίνονται πιο πολλά διαλύματα είναι λάθος. Στα εργοστάσια που τώρα το καλοκαίρι με τις 25 μέρες φρικτού καύσωνα που ζήσαμε, στα φορτηγά μέσα που φτάνανε καμπίνες 70 βαθμούς και σταματάγαμε να πάμε κάτω από ένα δέντρο για να πλύνουμε λίγο το πρόσωπό μας, είναι λάθος. Στα εργοστάσια μέσα που φτάνανε 45 και 50 βαθμούς, ήταν θερμοκήπια, και βγαίνανε συνδικαλιστές μπροστά και λέγανε να σταματήσουν οι μηχανές, είναι λάθος. Αυτά πρέπει να συζητήσουμε στους χώρους δουλειάς, και για αυτό το επόμενο διάστημα και το ταξικό κίνημα και το ΠΑΜΕ θα έχουν ξεκινήσει περιοδίες, και ειδικά ο κλάδος εδώ ο δικός μας πήραμε απόφαση και το συνδικάτο προχτές να πάμε σε όλους τους χώρους δουλειάς περιοδία, μέσα στους χώρους δουλειάς, με ό,τι εμπόδια θα μας βάλει η εργοδοσία, την ξέρουμε, μας έβαλε και πολλά εμπόδια στις αρχαιρεσίες, αλλά εμείς νομίζουμε ότι τα καταφέραμε, να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους για αυτά που θα τους έρθουν. Και εδώ θα πάρει και ο κάθε εργαζόμενος την ευθύνη που του αναλογεί, αν θέλει να ζήσει αυτός και τα παιδιά του το επόμενο διάστημα
σαν σκλάβοι.
Γιατί επί της ουσίας το μόνο που δεν σου δίνει ο νόμος, ενδεχομένως σου υποβάλλει να πάνε να αγοράσεις μόνος σου τις αλυσίδες, Δημήτρη. Δεν σου λέει θα σου δίνω εργοδότης και ένα λουκέτο με αλυσίδες για να σε δένω. θα πας να το αγοράσεις μόνος κάθε φορά που θα έρχεσαι και θα υπογράφεις για σύμβαση εργασίας, φέρε και τις αλυσίδες σου να σε δένω. Λοιπόν, για όλα αυτά το επόμενο διάστημα, το ταξικό κίνημα, το κλάδος των γαλακτροφίμων ποτών και στην Αττική αλλά και σε όλη την Ελλάδα, από ό,τι γνωρίζω, επειδή έγινε και χτες ντουσού της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γαλακτροφίμων Ποτών, θα ενημερώσω τους εργαζόμενους για να πάρθουν αποφάσεις, να συζητηθούν, να δούμε πώς θα κινητοποιηθούμε και πώς για όλα αυτά θα φέρουμε αντίδραση και να μην καταφέρει ο νόμος να περάσει, να μείνει στα χαρτιά, να γίνει ένα πατσαβούρι, να το πω έτσι, και να το τρίψουν στη μούρη τους οι υπουργοί και οι εργοδότες και οι όμιλοι που θέλουν να περάσει αυτός ο νόμος. Να πούμε ότι εμείς σαν ταξικό κίνημα κάνουμε ό,τι κάνουμε όλο αυτό το διάστημα και την περασμένη Παρασκευή έξω από το Υπουργείο Εργασίας δόθηκε μεγάλη συνέντευξη τύπου στην οποία το ΠΑΜΕ ενημέρωσε τον εργαζόμενο και όλη την Ελλάδα για το τι έρχεται με αυτό το νομοσχέδιο και που πήραν το λόγο και πολλοί συνάδελφοι από διάφορους κλάδους και τοποθετηθήκανε. Βέβαια, όπως είπε και ο Δημήτρης, κανένα κανάλι δεν έδειξε τι να δείξουν τα κανάλια και κανένα κανάλι δεν πήρε θέση για όλα αυτά που τέτοιο. Αλλά εδώ να καταγγείλουμε και τον Εργοδοτικό και Κυβερνητικό Συνδικαλισμό, ο οποίος αντί να είναι αυτή τη στιγμή και αυτός πρωτοπόρος δίπλα, και δίπλα στον εργαζόμενο και ενάντια στα θέλω του εργοδότη, δεν έχει βγάλει τσιμουδιά και πρωτοστατεί σε διάφορες κουβέντες που γίνονται και μιλάει για ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία επιχειρήσεων. Δηλαδή, πώς μπορεί ένας συνδικαλιστής να γίνεται ένα με τον εργοδότη? Δεν το καταλαβαίνουμε. Ο συνδικαλιστής εκλέγεται για να διεκδικεί καλύτερη μέρα για το αύριο του εργοδότη. Για το αύριο του εργαζόμενου και όχι για το αύριο του εργοδότη. Αλλά συνάδελφοι και συναδέλφισες, τα έχουμε πει, αυτός είναι ο καπιταλισμός και ο καπιταλισμός ανατρέπεται μόνο με την οργανωμένη πάλη. Και δεν θα ξεχάσουμε τώρα σε αυτό το νομοσχέδιο ότι ο υπουργός ο καινούργιος εργασίας, πριν έρθει το νομοσχέδιο αυτό σε διαβούλευση, γιατί δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, κάποιες εβδομάδες πριν υπόγραψε και τη ρύθμιση αυτή για τα 74 χρόνια. Αυτό μην το ξεχάσουμε, συναδέλφοι και συνάδελφοι. Και εδώ η ευθύνη πάει εντελώς στο προσωπικό, γιατί κάποιοι που είμαστε σε μια ηλικία μπορεί να προλάβουμε τα 40 χρόνια εργασίας, γιατί δουλέψαμε όλα αυτά τα χρόνια με συμβάσει αορίστου, χωρίς να έχουμε κενά στην εργασία μας, χωρίς να έχουμε εποχικότητες, χωρίς να έχουμε εναλλακτικές μορφές εργασίας, τετράωρα, εξάωρα κτλ. Αλλά όλα αυτά τα νέα παιδιά, ακόμα και τα παιδιά που πάνε για σπουδές και βγαίνουν στην αγορά εργασίας 25 και 26 χρονών και αορίστου συμβάσεις να υπογράψουν, πριν τα 65-67 δεν θα βγει κανένας. Αυτό έλεγε ο προηγούμενος νόμος. Αλλά γνωρίζετε όλοι καλύτερα τον καθένα ότι πλέον με τις μορφές εργασίας της να το πω
κυριαρχούν,
κανένας δεν θα έχει 40 χρόνια εργασίας, 12.000 μεροκάματα στα ένσημά του, και γι' αυτό νομοθετήσαν το 74. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί ένας εργαζόμενος στα 74 του να πάει σε μια φάμπρικα 3 βάρδιες να δουλέψει μια μηχανή, να πάει σε ένα φορτηγό να δουλέψει ο οδηγός, να πάει σε ένα λογιστικό και να κουβαλάει με τον παλετοκάροτσο μπαλέτες, να πάει στα ναυπηγεία, να πάει στα δηληστήρια, στα δηλητήρια, να πάει να σερβίρει. Δεν ξέρω τώρα και καμιά επιχείρηση να έχει 74 χρονών σερβιτόρο, να βγαίνει 74 χρονών και να δίνει καφέδες και φαγητά, να δουλεύει σε μια κουζίνα που οι θερμοκρασίες φτάνουν 60 και 70 βαθμούς θερμοκρασία, και πάει λέγοντας. Αυτό είναι προσωπική ευθύνη του καθεμιανού από εμάς και το ταξικό κίνημα το καταγγέλει από εδώ και πρέπει όλοι μαζί να παλέψουμε για να ανατραπεί. Γιατί νομίζω ότι είναι και ο μεγαλύτερος μέσος όρος ηλικίας, Δημήτρης, σε όλη την Ευρώπη τώρα. Όπως τον πάμε ένα βήμα πιο μπροστά από όλους εμείς για αυτό το θέμα του 74. Που 62 στα 64 πήγε στη Γαλλία, Δημήτρη, και θυμάσαι τι έγινε το προηγούμενο διάστημα που οι Γάλλοι εργαζόμενοι με τα σωματεία τους βγήκαν για να διεκδικήσουν καλύτερες μέρες στη δουλειά. Και εδώ να αναφέρουμε και τα ψέματα που λένε τώρα η κυβέρνηση, ότι όλα αυτά τα προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι η μόνη αλήθεια που λέει η κυβέρνηση, Δημήτρης, όλα αυτά τα ψέματα που λέει, γιατί αυτές είναι οι επιταγές Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτές είναι οι επιταγές των μονοπωλιακών ομίλων, έτσι, και εδώ χρόνια καταγγέλουμε και λέμε ότι πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι των λαών.
Από την εποχή του Μάστριχτ.
Από την εποχή του Μάστριχτ. Ότι δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των λαών, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση των επιχειρηματικών ομίλων. Ποτέ δεν ήταν για τους λαούς. Και δεν γλιτώνει και κανείς, δεν λέμε μόνο για τους Έλληνες, αλλά δεν γλιτώνει και κανείς σε καμία χώρα, ούτε Γερμανός, ούτε Άγγλος, ούτε Γάλλος, ούτε κανείς. Αυτό δείχνει η πορεία. Και τα λέμε και να τα πούμε και λίγο θεωρητικά. Πριν πάμε σε ένα τελευταίο διάλειμμα για να έρθουμε στο τέλος για να κάνουμε την αποφώνηση, ότι πλέον τρώει από τις σάρκες του καπιταλισμός και δεν έχει τι να φάει άλλο. Να πάμε σε ένα τελευταίο μουσικό διάλειμμα για να έρθουμε να αποφωνήσουμε στο τέλος της εκπομπής. συναδέλφους και συνάδελφοι, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, της πρώτης εκπομπής για αυτή τη χρονιά, τη σεζόν που έρχεται, που θα είναι μια αγωνιστική χρονιά, που θα είναι μια χρονιά που θα το ταξικό κίνημα και οι κλάδοι εδώ που είναι μαζί με το ΠΑΜΕ στον αγώνα για τα δικαιώματα των εργαζομένων, θα είναι μια χρονιά που θα δώσουμε τις μάχες μας. Και ξεκινάνε οι μάχες μας, συναδέλφους και συνάδελφοι, στο ταξικό κίνημα από αυτό το Σαββατοκύριακο, που στη Θεσσαλονίκη θα γίνει η μεγάλη συγκέντρωση και το συλλαλητήριο των σωματείων και των συνδικάτων στην πλατεία της Χάνθη το Σάββατο στις 5.30 ώρα, το μεγάλο συλλαλητήριο που το διοργανώνουν και σωματεία και συνδικάτα και ομοσπονδίες αλλά και οι φορείς. Πριν όμως από το συλλαλητήριο έχει οριστεί για την 5η-7η του μηνός στο αίθριο του Δημαρχείου η μερίδα για τα εργατικά ατυχήματα και στην Παρασκευή στις 8 του μηνός θα δοθεί η μεγάλη συνέντευξη τύπου, η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που δίνει το ΠΑΜΕ. Όμως και εδώ στην Αθήνα να πούμε ότι οργανωνόμαστε όλα τα σωματεία και συνδικάτα και θα ενημερώσουμε σε όλους τους χώρους δουλειάς εργαζόμενους για την Τετάρτη 13 Σεπτέμβρη θα γίνει μεγάλη σύσκεψη σωματείων, συνδικάτων και ομοσπονδιών και εργατικών κέντρων στο πολυχώρο λιπασμάτων της Τραπετσόνας, στη Τραπετσόνα που είναι βληματικός χώρος εδώ και δεκαετίες ολόκληρες και με τραγούδια που έχουν γραφτεί αλλά και με ομίλους εργοστασίων που υπήρχαν εκεί, χώρος που μας φέρνει μνήμες από άλλες εποχές και θα γίνει η μεγάλη αυτή σύσκεψη σωματείων με σκοπό να μπει το σχέδιο δράσης του επόμενου διαστήματος. Το διάστημα το επόμενο που θα έρθει, το οποίο θα έχει μπροστά του να αντιμετωπίσει όλα αυτά που είπαμε για τον αντεργατικό νομοσχέδιο και για το οποίο πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, να πούνε όχι, να βάλουν πλάτη με το ταξικό κίνημα στον αγώνα ώστε να μην περάσει και να μείνει στα χαρτιά το αντεργατικό νομοσχέδιο Γεωργιάδη, το οποίο θα είναι και τα φόπλακα και όπως το ξαναλέω, το έχω πάει και νωρίτερα λίγο, το ξαναπώ και τώρα, δεν μπορώ να σκεφτώ με το δικό μου το μυαλό τι άλλο μπορεί να σκεφτούν, τι άλλο μπορεί να σκεφτούν να φέρουν για ψήφιση κατά της εργατικής τάξης, κατά του εργαζόμενου στους χώρους δουλειάς.
Ξεχάσα να πούμε και κάτι πολύ εύστοχο ερώτημα, ένα εύστοχο ερώτημα που τέθηκε και στην συνέντευξη τύπου. Εφόσον ο Υπουργός διατείνεται νυχθημερών στα κανάλια ότι είναι όλες οι διατάξεις του νομοσχεδίου θετικές, γιατί δεν τις γνωστοποιούσε πριν τις εκλογές προεκλογικά, να ξέρουν οι εργαζόμενοι ότι θα έρθει ένα νομοσχέδιο που θα φέρει το 13ωρο, θα φέρει τη σύνταξη 74, γιατί το δημοσιοποιούσαν πριν τις εκλογές το νομοσχέδιο, αφού είναι τόσο θετικό εις εργαζόμενους.
Έτσι.
Ρητορικό φυσικά το ερώτημα.
Ρητορικό, ναι, ούτε θα απαντηθεί, ούτε και πρόκειται να πει στα διαδικασία αυτή ο κύριος Υπουργός. Ένας ακόμα υπουργός, να τους πούμε ξανά όλα αυτά τα χρόνια, Βρούτσης, Κατρούγκαλος, Αχτσιόγλου, Χατζηδάκης, Γεωργιάδης, θα μείνουν στην ιστορία οι νόμοι τους και η ιστορία όμως...
αλλά και στα χαρτιά.
Και στα χαρτιά, γιατί η ιστορία αυτό γράφει στο τέλος. Θα νικήσει η εργατική τάξη, θα βάλει τους κανόνες της, γιατί δεν μπορεί να ζει ο εργαζόμενος με όλα αυτά εδώ που έχουμε αναφέρει και με όλα αυτά που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια. Θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους οι εργαζόμενοι, θα παλέψουν και θα τα ανατρέψουν όλα αυτά. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, ήταν η πρώτη εκπομπή του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Αττικής και Νήσων για το διάστημα για αυτή τη χρονιά που ξεκίνησε τώρα το Σεπτέμβριο. Ευχόμαστε σε όλους να είναι γεροί, ευχόμαστε σε όλους καλή αγωνιστική χρονιά, ευχόμαστε σε όλους να είναι κοντά στα σωματεία τους, να οργανωθούν στα σωματεία τους, να πάρουν μέρος σε όλες τις οργανωμένες δράσεις των σωματείων, να πάρουν μέρος σε συνελεύσεις, να πούνε το τι θέλουν, τι πιστεύουν και μέσα από τις κουβέντες και τη διαπάλη που θα γίνει σε όλα τα σωματεία θα βρεθεί η λύση ώστε το κίνημα και η εργατική τάξη να πάει μπροστά. Ήταν μαζί σας στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Προφύρης, στην υποστήριξη της εκπομπής ο Δημήτρης Σάτρας και να σας ευχηθούμε καλή χρονιά για τελευταία φορά και θα κλείσουμε την εκπομπή. Δεν ξέρω αν το έκανε ο Γιάννης την προηγούμενη φορά, Δημήτρη. Όπως την κλείνουμε κάθε φορά. Συνάδελφες και συνάδελφοι, πιο πολύ από κάθε άλλη φορά τώρα, γεράμε τσαμπουκά. Καληνύχτα.
Weapons, tell my family how.